Verkefni 1. Hvenær er ný öld talin hefjast í Evrópu? 2. Hvenær hófst ný öld á Íslandi? Af hverju gekk hún seinna í garð hérlendis? 3. Segðu frá þeim atburðum sem eru taldir marka lok miðalda og upphaf nýaldar í Evrópu. 4. Hvaða breytingar urðu á fyrstu öldum nýaldar? 5. Hvert er umfjöllunar efni bókarinnar? 6. Skoðaðu alla bókina, hvaða kafli finnst þér áhugaverðastur, af hverju? Blaðsíða 8 er myndasíða.